Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovičević.
Želim vam dobar dan, poštovani slušalci. Četvrtak, 16. novembar, protiče u znaku sljedećih naslova. Osim suđenja za državni udar, gledaoci u Crnoj Gori mogli bi da uživo prate i suđenje Nebojši Medojeviću, jer to traži specijalno tužilaštvo. Nakon što je vojska preuzela kontrolu u Zimbabveu, opozicija traži prelaznu vladu. Premijer Libana u ostavci Saad Hariri prihvatio poziv Emanuela Macrona da posjeti Francusku. Carles Puigdemont ponovo će biti glavni kandidat svoje partije na regionalnim izborima u Kataloniji u decembru. Slika Spasitelj svijeta Leonarda da Vincija prodata je za rekordnih 450 miliona dolara. U emisiji Je li partijska knjižica neophodan uslov za posao? Pitanje je koje se aktualizovalo i u ovoj kampanji pred izbore u četiri crnogorske opštine.
Kolike su razmjere partijskog zapošljavanja u Crnoj Gori i u kojoj mjeri je partijska knjižica glavni preduslov za dobijanje posla, možda najbolje govori podatak da je u javnom sektoru zaposleno ljudi koliko članstva ima vladajuća DPS.
Koliko smo tolerantni, postavili smo to pitanje na Međunarodni dan tolerancije.
Ja mislim kad bi ljudi malo bolje živjeli, da bi bili tolerantniji, kulturniji, ljubazniji.
Ja sam dijete socijalizma. Pod Titovom krunom sam rastao i razvijao se. Ovo nije tada postojalo jer smo svi bili jednaki.
Novim prijedlogom zakona predviđeno je ograničenje pušenja u Crnoj Gori, no kao i ranije nameće se pitanje hoće li to biti primijenjeno u praksi, jedan od ugostitelja.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Specijalno tužilaštvo predložit će da se, ukoliko bude potvrđena optužnica, postupak u predmetu protiv Nebojše Medojevića i drugih osoba zbog krivičnih djela stvaranja kriminalne organizacije i pranja novca prenosi javno. To je saopštila specijalna tužiteljka i portparolka tog tužilaštva Sanja Jovićević. Predsjednik bošnjačke stranke Rafet Husović saopštio je da očekuje da većinska Crna Gora ukloni krst sa podgoričke Sahat Kule. Onaj ko je vratio krst na Vakuf Osmanagića nije imao sluha za građansku Crnu Goru, ocjenjuje Husović gostujući sinoć na televiziji Crne Gore. Rekao je kako više nema volje ni da prođe pored Sahat Kule i dodao da stavlja tačku na tu priču. Najbolje bi bilo da se opozicija dogovori o zajedničkom kandidatu za predsjednika Crne Gore, a ako to ne bude moguće, građanski pokret URA imaće svog kandidata, saopštio je potpredsjednik URE Miloš Konatar. Odmah poslije lokalnih izbora 26. novembra, URA će zajedno sa opozicionim kolegama početi razgovore o predsjedničkim izborima. Vrlo je važno da usaglasimo zajednički stav, istakao je Konatar. Na Facebook stranici Podgorički vremeplov objavljen je snimak automobila koji se na putu Cetinje Podgorica po mraku kretao suprotnom trakom. Iz uprave policije saopštili su kako nemaju nikakvih informacija o tom događaju i da ga niko nije prijavio. U opisu videa navodi se kako je vozač pijan vozio od Cetinja i da se prevrnuo u mjestu Barutana nadomak Podgorice.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Dok su vojnici dalje na ulicama Hararea, zimbabvejanska opozicija pozvala je na uspostavljanje prelazne vlade u koju, kako se navodi, treba da uđu sposobni zimbabvejanci koji bi imali mandat za mjere koje bi napravile preokret u ekonomiji i izgradile bolje društvo za sve. U toj afričkoj zemlji i dalje traju tihi pregovori o rješenju političke krize i izvjesnom kraju više decenijske vladavine predsjednika Roberta Mugabea. Libanski premijer u ostavci Saad Hariri prihvatio je poziv francuskog šefa države Emanuela Macrona da posjeti Francusku. O datumu dolaska Hariri će odlučiti, najavio je u Rijadu francuski ministar spoljnih poslova Le Drian kad on to bude želio. Saad Hariri je, nakon što se iznenada povukao sa vlasti, ostao u glavnom gradu Saudijske Arabije, čije vlasti prema mišljenju političkih analitičara stoje iza Haririjevog povlačenja, pošto je prije godinu formirao vladu sa proiranskim Hezbolahom. Sve to postaklo je napetosti između Rijada i Teherana. Smijenjeni predsjednik katalonske vlade Carles Puigdemont ponovo će biti glavni kandidat svoje partije na regionalnim izborima u decembru, dok se u Briselu bori protiv izručenja Španiji. Njegova lista će u trku za izbore 21. decembra ući pod nazivom Zajedno za Kataloniju. Puigdemont kaže da će kampanju voditi iz Brisela. U napadu bombaša samoubice na politički skup u glavnom gradu Afganistana Kabulu poginulo je 9 osoba. 12 ljudi poginulo je na sjeveroistoku Nigerije u sinoćnjem napadu četvoro bombaša samoubica u oblasti koja je 8 godina zahvaćena pobunom ekstremističke grupe Boko Haram. U kvartu Munagaraž u vazduh su se digli 2 muškarca i 2 žene. Još jedna informacija, slika italijanskog umjetnika Leonarda da Vincija, Spasitelj svijeta, prodata je juče u Njujorku za rekordnih 450 miliona dolara. Da Vincijeva slika Isusa Hrista, koji u lijevoj ruci drži kristalnu kuglu, a desnu podiže u znak blagoslova iz 1506. Na aukciji njujorške kuće Kristi nudila se za 100 miliona dolara, a dostigla je 4,5 puta veću cijenu. Njena prodaja strušila je više nego duplo stari aukcijski rekord koji su držale žene iz Alžira. Salvator Mundi, odnosno Spasitelj svijeta, nakon 20-minutnog nadmetanja ponuđača, otišao je u vlasništvo kupca, čiji identitet nije poznat.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Prije gotovo svakodnevnih izvještaja iz sudnice i sa političke scene Crne Gore, o nečemu što bi jedno društvo trebalo da čini razvijenim i civilizovanim, a to je tolerancija. Na Međunarodni dan tolerancije pitali smo koliko toga ima u Crnoj Gori. Prema svim značajnim istraživanjima, Crna Gora se kao društvo u tom smislu ne može pohvaliti visokim rejtingom. Toga su, čini se, svjesni i građani, ali i stručnjaci. Predrag Tomović o tome je pitao Podgoričane.
Jelena nije iz Crne Gore, ali već godinama živi i radi u Podgorici i primjećuje da su njeni stanovnici u najvećem broju netolerantni, pogotovo prema različitostima. Pored ostalih razloga, zašto je to tako, izdvaja ekonomsko-socijalni.
Generalno mislim da ljudi jesu agresivni, posebno prema ljudima koji imaju različite stavove, poglede na svijet i sami su različiti.
Šta su ključni razlozi? Je li to taj neki socioekonomski?
Mislim da to su to lična nezadovoljstva, sad to ovisi od osobe do osobe. Neka verovatno ima taj neki socijalni segment, neka ima neko lično nezadovoljstvo emotivno. Mislim da je to individualno, da to zavisi od čoveka do čoveka. Ali da je na prvom mjestu ta socijalna priča.
Tijanu, Branka i Danicu pitali smo da li je crnogorsko društvo društvo tolerantnih ili agresivnih građana i koji su uzroci tog pojačanog naboja u ponašanju koji je sve prisutniji u svakodnevnom životu.
Ne mogu reći ni agresivnih, a ni tolerantnih.
Dakle, negdje u nekoj sivoj zoni, tako da nazovemo. Što to znači?
Pa to znači da ima više elemenata agresije, a manje tolerancije, ali ima jedno i drugo, znači postoji u društvu. Ja mislim kad bi ljudi malo bolje živjeli, da bi bili tolerantniji, kulturniji, ljubazniji.
Postoji i jedno i drugo. Nažalost, ima i netolerancije. Ja sam dijete socijalizma. Znači, pod Titovom krunom sam rastao i razvijao se. Ovo nije tada postojalo, jer smo svi bili jednaki. Sada, ovaj disbalans koji postoji u društvu, prvo, materijalna strana ta koja uslovljava ovakav način ponašanja, pod broj 1, a drugo, jedna vrsta zavisnosti koja postoji među ljudima.
Nije ni socijalno, ni... Samo mislim da je nedostatak vremena, što je više sve prešlo možda na neke telefone.
A misliš otuđenost ljudi?
Jeste, previše. Nema komunikacije između osoba. To je jedan od najvećih uzroka. Netolerancija.
Tolerancija se uči od malena, kaže za Radio Slobodna Evropa psihološkinja Lidija Mirković. Svjedoči porastu netolerantnog ponašanja među najmlađima, koja je, kako ističe, naslijeđena od roditelja. Kao ilustraciju navodi sljedeći primjer.
Bila sam u prilici da provedem nekih nedjelju dana u Italiji na proleće i shvatila sam da oni stalno nešto čekaju. Da se niko ne nervira zato što čekaju. Kako ljudi čekaju svoje red da završe neki posao. Mi čekamo u banci, da kažem, 15 do 20 minuta najviše. Mi smo strašno nervozni i pokušavamo da nađemo nekog koga poznajemo s one strane pa da preskočimo red. Mi stajemo s pogrešne strane reda nadajući se da nas niko neće opomenuti pa ćemo mi završiti brže od ostalih. Mi zapravo nemamo odnegovanu toleranciju. Mi kod generacija zrelih godina, što je ovako vrlo veliki problem, jer oni vaspitavaju sledeću generaciju. Pa oni sledeću i tako red. Znači ta neka nestrpljivost, to neko stavljanje sebe stalno egocentrično u prvi red, zapravo je netolerantno.
Psihološkinju Mirković pitali smo i prema kojim društvenim grupama smo najnetolerantniji i zašto.
Po meni ovde nije to problem nekakve kategorije prema koje smo netolerantni. Mi smo generalno netolerantni.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
U nastavku saslušanja svjedoka saradnika Saše Sinđelića u Višem sudu u Podgorici, advokati odbrane optuženih u slučaju državni udar, između ostalog tražili su odgovor o umješanosti zvaničnih bezbjednostnih institucija Rusije u čitav slučaj i povezanosti optuženog ruskog državljanina Eduarda Šišmakova sa Demokratskim frontom. Odgovore svjedoka saradnika prenosi nam Srđan Janković.
Odgovarajući na pitanja advokata odbrane Dražena Medojevića, svjedok saradnik specijalnog tužilaštva je između ostalog rekao da nije imao saznanja da su bezbjednosne institucije Rusije stajale iza njegovog angažmana u pokušaju državnog udara u Crnoj Gori, ali da je Eduard Šišmakov, optuženi za finansiranje i organizaciju pokušaja terorizma u Crnoj Gori, imao koordinaciju sa liderima Demokratskog fronta. Slušamo dijalog advokata Medojevića i svjedoka saradnika Sinđelića.
Da li mu je Edi pominjao njegovu, to je Edijevu povezanost sa vojnim strukturama ili bezbjednostnim strukturama države Rusije?
U svemu ovome, po onome što ja znam, vlasti Rusije i službe Rusije, kako ja znam, nisu angažovale mene i Edija. Što se Edija tiče, onako kako ja to shvatam,
onako
znam,
kako ja znam i shvatam,
nešto nije rečeno.
Da li on ima saznanje, da li je Edi pratio politička dešavanja, ne moram.
Da li vi imate saznanja da je Edi pratio politička dešavanja?
Pogotovo od 12. do 16.
Od 12. do 16. u Crnoj Gori. Saznanje.
Svo vrijeme je imao koordinaciju sa liderima Demokratskog fronta.
Svo vrijeme je Edi imao koordinaciju sa liderima Demokratskog fronta u svakom pogledu.
Na početku današnjeg glavnog pretresa optuženi lider Demokratskog fronta Milan Knežević je zahtijevao od sudije Suzane Mugoše da spriječi kvalifikacije svjedoka saradnika prema Demokratskom frontu, a što se odnosilo na jučerašnji glavni pretres, kada je Sinđelić rekao da su lideri fronta trebalo da otpočnu oružanu akciju u Crnoj Gori.
Neću dozvoliti da me bilo ko u ovom sudu disciplinuje na način što će targetirati i kvalifikovati srpski narod kao ubilački i genocidni, jer je kvalifikacija srpska stvar, stavljen između kvalifikacije srpska stvar, stavljen je znak jednakosti da su ljudi, Srbi ljudi koji treba da ubijaju i koji ne znaju ništa drugo da rade bez da ubiju. Ja to neću dozvoliti ni u ovom sudu.
Sudija Mugoša je odbacila navode Kneževića da su optuženima i njihovoj odbrani uskraćena prava.
Sud upućuje optuženog Knežević Milana da presluša snimak sa jučerašnjeg pretresa kada se svjedok saradnik izjašnjavao na pitanje advokata Anđelić Branka, koji insistirao kroz više pitanja da se svjedok izjasni šta smatra da je patriotski, šta je srpski ukoliko pogine jedan čovjek ispred skupštine, šta je patriotski da se nabavi 50 pušaka i šta ste očekivali na dan izbora da će 50 pušaka da uradi. A na koja pitanja je svjedok dao odgovor, jer kao svjedok saradnik dužan da odgovori na ista, na šta ga upravo obavezuje odredba člana 126 ZKP-a.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Dalje se bavimo aktuelnim temama u Crnoj Gori. Zašto je u Crnoj Gori partijska knjižica najbolja referenca za dobijanje posla? Koliko je to pitanje aktuelno uoči predstojećih lokalnih izbora 26. novembra, čućemo od Lele Šćepanović.
Uoči svakih izbora, pa tako i uoči ovih lokalnih koji će se u Crnoj Gori u četiri opštine održati 26. novembra, aktualizuje se pitanje partijskog zapošljavanja. A da se od 2013. godine i poznate afere Snimak do danas malo toga u crnogorskom društvu promijenilo, svjedoče riječi i poslanice vladajuće Demokratske partije socijalista sa Cetinja Ane Nikolić, koja je mladim ljudima prije neki dan poručila.
Po pitanju partijskog zapošljavanja mogu reći u svom iskustvu koje sam imala
imala u 7 godina u lokalnoj upravi, sarađivala sam sa svim svojim kolegama koji su bili u liniji izvršne vlasti samo na osnovu njihove struke, njihovog znanja i kolegijalnog odnosa. Definitivno to su bile prave i najveće vrijednosti koje smo prepoznavali. I ono zašto se opredeljimo kad se primaju mladi ljudi kod nas jeste upravo to, njihova struka i njihove prave vrijednosti. Ako je smetnja knjižica, onda neko uzmite svi DPS knjižicu i to je inače najbolja partija i riješili smo probleme.
Iz opozicionih partija stižu optužbe na račun partijskog zapošljavanja DPS-a, pa Ivan Vujović iz Socijaldemokratske partije kaže da je sve zapravo nastavak afere Snimak.
Partijsko zapošljavanje koje je sada poprima, rekao bih, još flagrantnije razmjere i još očiglednije razmjere. Mi smo vi najavili kao SDP na Cetinu da ćemo podnijeti krivične prijave povodom partijskog zapošljavanja. Već danas imam, stigao je nam u SDP-u nova informacija o partijskom zapošljavanju na Cetinju.
Kolike su razmjere partijskog zapošljavanja u Crnoj Gori i u kojoj mjeri je partijska knjižica glavni preduslov za dobijanje posla, možda najbolje govori podatak da je u javnom sektoru zaposleno ljudi koliko članstva ima vladajuća DPS, kaže za Radio Slobodna Evropa Milana Milošević iz Instituta Alternativa.
Suštinski to je i kulturološko i političko pitanje koje se najbolje odražava u činjenici da danas otprilike javni sektor broji onoliko koliko i članstvo najjače partije u zemlji, što je po mom ličnom mišljenju dobra ilustracija stvarnih razmjera politizacije u društvu.
Međutim, partijsko zapošljavanje ne vezuje se samo za Demokratsku partiju socijalista, već i za opozicione partije koje su do vlasti došle u pojedinim primorskim opštinama na poslednjim lokalnim izborima. Kakva je situacija u Budvi? Srđan Popović, predsjednik opštinskog odbora DPS-a Budva.
Tako da imamo sigurnu informaciju da preko 200 ljudi se zaposlilo kad je nova aktuelna vlast u Budvi došla. I to je isključivo po partijskoj pripadnosti. Najbolji prilog za sve to jeste što je direktor vodovoda bio dobio naređenje da otpusti 30 radnika koji su pripadaju Demokratskoj partiji socijalista, on to nije htio da uradi i onda su njega su smijenili.
Najpoznatija afera o partijskom zapošljavanju i partijskoj knjižici kao preduslovu za dobijanje posla datira iz novembra 2013. godine i poznata je kao afera Snimak. Ona je ušla i u što je Evropske unije, a poznata je zapravo kao afera partijskog zapošljavanja u zamjenu za glas, odnosno lojalnost DPS-u.
Jedan zaposleni, to su 4 glasa. Uspijemo da zaposlimo našeg čovjeka, smanjili smo njima, jedan glas su povećali nama. Ko je taj jedan zaposleni? To je čovjek o kojima je gospodin Đukanović pričao, koji dolazi kod nas i traži određenu vrstu pomoći u naše institucije, u naše ministarstva.
Zoran Jelić, visoki funkcioner i tada i danas vladajuće DPS-a, jednog od tadašnjih partijskih sastanaka. A šta kažu mladi ljudi, kako se u Crnoj Gori dolazi do posla?
Ponekad to zavisi i od porodičnih veza, od partijske opredjeljenosti, koja ima veliki uticaj. Sve zavisi od uticaja te partije.
Veze? To je prvi korak koji treba. Ako nema taj korak, onda mnogo pitanja, mnogo traženja posla, kucanja na vrata, biti dosadan. CV mislim da ima malu ulogu za sada, ali ako si član partije kojim daš glas, mislim da će to biti sve u redu.
Da je u Crnoj Gori preduslov za dobijanje posla partijska knjižica, ne znanje, odnosno diploma, najjasnije je uoči izbora, konstatuje civilni sektor. Milena Milošević, Institut Alternativa.
S tim u vezi opšte ne čude izjave koje smo imali prilike da slušamo ovih dana i one zapravo odražavaju stvarno stanje na terenu.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Štjepanović.
Pozivajući specijalnog tužioca za organizovani kriminal da ispita određene aktivnosti Mojkovačke vlasti, koju u tom gradu drži Demokratska partija socijalista, Građanski pokret Tura objavio je podatke o navodnoj umješanosti funkcionera lokalne vlasti u divlju sječu stabala potencijalne vrijednosti 5 miliona eura, a kojom je već pričinjena šteta od 400.000 eura. Izvještava Esad Krcić.
Građanski pokret Tura poziva specijalnog državnog tužioca da ispita sve okolnosti
nepravilnosti u vezi sa nezakonitom sečom stabala na Mojkovačkom području, rekao je predsjednik Mojkovačkog odbora URE Ivan Ašanin, koji je prezentovao zvaničan inspekcijski nalaz kojim je utvrđeno da je u državnoj šumi protivzakonito posječeno skoro 4400 stabala, odnosno preko 5000 kubnih metara drvne mase, čime je pričinjena šteta od skoro 390.000 eura. Specijalni državni tužilac neka ispita slučaj, nakon čega neko mora da odgovara, kaže Ašanin, naglašavajući da i u slučaju da se pokaže da nije bilo kršenja zakona, odgovarati mora ili inspekcija ili osnovni tužilac koji je prethodno odbacio prijavu protiv odgovornih. Ašanin kaže da odgovornost prije svih leži na funkcionerima Demokratske partije socijalista, predsjedniku opštine Mojkovac Draganu Mrdaku i direktoru Mojkovačke uprave za šume Rajku Goluboviću.
Praveći put oni su određenu drvnu masu posjekli i bez tendera prodali. I taj projekat je težak oko 600.000 eura.
Gdje je novac otišao?
To je novac otišao koncesionaru koji je pravio put. Bez ikakvih tendera prethodnih po metru kubnom koliko košta. Oko 10.000 kubika te građe koja vrijedna po 500 eura po metru kubnom, oni su napravili puteve i sami tim eksploatisali šumu i taj projekat je samo građevinski vrijedan 600.000 eura, a dobijena građa tek možete zamisliti koliko košta. Oni su napravili sebe puteve da bi tih 10.000 metara kubnih ili stabala, već nijesam siguran, po 500 eura, znači da je to minimalno 5 miliona eura, sebi napravili puteve da u narednom periodu to eksploatišu.
Nezakonitom sečom šume, osim krupne finansijske štete koju je utvrdila inspekcija, počinjena je i velika ekološka šteta jer su posečena stabla munike koja spada u zaštićene vrste i koja osim u Crnoj Gori raste u još samo nekoliko država u ovom dijelu Balkana. Ivan Ašanin.
Zašli su u puteve, putne pojase gdje ne smije da se radi, gdje je šuma zakonom zaštićena. To su endemske vrste gdje munika, to je narodski muleka, je zaštićena UNESCO. Ima je samo na teritoriji Crne Gore, na teritoriji Srbije, Bugarske, Grčke i Makedonije.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
U 13.52 na kratko odlazimo na svjetsku scenu. Građani Zimbabvea čekaju nove korake vojske koja je preuzela vlast u toj afričkoj zemlji. I dok se zna gdje je dugogodišnji predsjednik Robert Mugabe, nije jasno gdje je njegova supruga koja je pretendovala da naslijedi Mugabea i koja se smatra razlogom za akciju vojske. Sa detaljima Mirjana Rakela.
93-godišnji Mugabe kontrolirao je manirom diktatora Zimbabve od 1980. kada je zemlja stekla nezavisnost od Velike Britanije. Borba oko toga ko će ga naslijediti, supruga Grace ili bivši potpredsjednik Emerson Mnangagwa, podijelio je vladajuću ZANU stranku. Sada je pitanje da li će Mugabe podnijeti ostavku. Opozicijski lideri kažu da bi željeli vidjeti prijelaznu vladu. No nitko u ovoj afričkoj zemlji ne slavi odlazak Mugabea, naprosto jer je mnogo stvari nepoznato. Dućani rade, posao se normalno odvija i prihvaća se mirno činjenica da je Mugabe u kućnom pritvoru i da ga nitko izvan zemlje ne dolazi spasiti. Ulice Harare su mirne, no vojska se nalazi oko parlamenta i najvažnijih državnih institucija. Oni koji sada kontroliraju situaciju, vojska i civili, pokušavaju uvjeriti svijet da se ne radi o vojnom puču, već više o preustroju zemlje uz pomoć vojske. No ključno je pitanje da li i ko može uvjeriti Mugabe da nekom izjavom legitimizira ono što se dogodilo i što bi on dobio u zamjenu. Mirovinu, sigurnost za suprugu i obitelj. Pitanje je i gdje je Grace, 40 godina mlađa supruga, koje se prohtjelo da bude i predsjednica države, iako se za njom vuku repovi nasilnog ponašanja, korupcija, visoki troškovi luksuza, pa su je tako kritičari nazivali i Gucci Grace. Supružnici Mugabe nalaze se pod sankcijama Europske unije i Sjedinjenih Američkih Država, koje uključuju i zabranu putovanja, a nakon što je predsjednik konfiscirao zemlju bijelim stanovnicima Zimbabvea, manipulirao izborima i uveo političku represiju nad opozicijom.
vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
I još jedna priča iz Crne Gore. Ministarstvo zdravlja priprema prijedlog novog zakona o ograničavanju upotrebe duvanskih proizvoda. Nakon usaglašavanja sa Komisijom Europske unije, taj dokument trebalo bi da bude dostavljen vladi na utvrđivanje do kraja godine. Kakva narav učenja se mogu izvući iz sadašnjeg zakona, koji nije zaživio u praksi, a primjenjivao se selektivno, te kako istovremeno zaštititi prava na zdravu okolinu i ugostiteljski prihod? Za odgovorima tragala Jasna Vukićević.
Iz Ministarstva zdravlja najavljuju da će novi zakon o ograničavanju upotrebe duvanskih proizvoda detaljnije precizirati njegovu primjenu u praksi. A to je prema riječima ugostitelja Nikole Pejovića iz restorana Grbalj glavna zamjerka sadašnjem zakonu koji nije zaživio ili se primjenjuje selektivno.
Ustanovama gdje se primjenjuje, znači opštinama, milicijama, javnim tim ustanovama, znači bilo kojim, oni i tamo jako piše na vrata zabranjeno pušenje, oni svi puše. Znači kad bi se dovelo u red, ali da to bude jednako za sve, a ne onaj koji plati može, onaj koji ne plati ne može. I onda je onome koji ne plati kazna 2000, a onome plati 100 eura, pošto to ide kvartalno na 4 mjeseca, zavisi od površine hotela ili objekta ili restorana, znači treba da donese samo list nepokretnosti, oni njemu obračunaju, on plati na 4 mjeseca i to je to.
U restoranu Obala udovoljavaju i pušačima i nepušačima, zahvaljujući velikoj terasi na pjenu odmora, no nemaju svi ugostiteljski objekti tu privilegiju, kaže njegova vlasnica Slobodanka Petković.
Definitivno sam protiv pušenja, to je jasno, ali vjerovatno bi trebalo da bude neki prostor za pušenje.
Kako strani turisti reaguju?
Znači oni su protiv pušenja, što je normalno okej. Okay. Dok naši ljudi, oni krše taj zakon.
Ali problem pušenja ostaje ozbiljan zdravstveni problem crnogorskog društva. Institut za javno zdravlje je objavio da je broj pušača u Crnoj Gori porastao u proteklih 5 godina za oko 4,5%, pa je sada ukupan broj premašio 35%. Gotovo jednako puše muškarci i žene. A jedan od alarmantnih podataka je onaj o oko 11% pušača među 15-godišnjacima, što je dvostruko više u odnosu na ranije istraživanje. Ovakvi podaci, međutim, mnoge pušače ne mogu pokolebati. Jedna od njih je Milena iz Budve.
To su neke navike, znači, koje kod pušača teško se odvići od toga.
Mislite li da je potrebno zabraniti na javnim mjestima?
Pa i da sam pušača, možda bi trebalo, nema pojma, eto, da se svi toga otarasimo, je dobro, jer svaki dan slušamo da je to i za naše zdravlje, za organizam, otrov, ali za lud, to je jače.
Novim predlogom zakona o ograničavanju upotrebe duvanskih proizvoda bit će zabranjeno pušenje u svim radnim i javnim prostorima. Kako novi zakon može direktno uticati na njihovo poslovanje, ugostitelji će uskoro dogovoriti zajednički stav, a naši sagovornici upozoravaju da se novim propisom moraju jednako zaštititi i privrednici i građani, a zakon primjenjivati jednakim aršinom za sve. Slobodanka Petković i Nikola Pejović.
Da se zaštiti interes, da kažem, vlasnika, opet na drugi način se zaštiti interes i ljudi koji će boraviti u tim prostorijama. Pa možda neki mali prostor da se odvoji pa da se tu odradi tipa neka ventilacija ili ne znam već kako bi to moglo se odradi.
Kad se pravi taj zakon, neka bude prema svima realan. Znači nema ono neko može da puši, a neko ne može da puši. Znači moje lično mišljenje da sjednu malo ugostitelji i da sjedne taj koji piše, a da budemo racionalni prema svima isto. Ako ćemo da se puši, onda neka puši suđe. Ali ne ustanovi se puši, onaj koji mi donosi zakon, on puši, ja kad ga vidim, a onda dođe ko meni i kazni me ovam.
Prema dostupnim podacima, u svijetu duvanski dim ubije godišnje preko 4,5 miliona ljudi, u Evropskoj uniji oko 650 hiljada stanovnika. Prema procjeni Ministarstva zdravlja, u prosjeku se svaka sedma smrt u Evropi može pripisati duvanu. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasno Vukićević.
Ostalo je još jednom da se podsjetimo naslova emisije. Osim suđenja za državni udar, gledaoci u Crnoj Gori mogli bi da uživo prate i suđenje Nebojši Medojeviću, jer to traži specijalno tužilaštvo. Nakon što je vojska preuzela kontrolu u Zimbabveu, opozicija traži prelaznu vladu. Premijer Libana u ostavci Saad Hariri prihvatio poziv Emanuela Macrona da posjeti Francusku. Carles Puigdemont ponovo će biti glavni kandidat svoje partije na regionalnim izborima u Kataloniji. oni u decembru. Slika Spasitelj svijeta Leonarda da Vincija prodata je za rekordnih 450 miliona dolara. Poštovani slušalci, Vesna Jelčić i Dimitrije Jovićević u proteklih pola sata bili su sa vama u Praškom studiju. Hvala na pažnji, slušajte nas jutra ponovo o 13 sati i 30 minuta.